noche tengo a Lua, llama y la música está de vida y se pide.
Naizale, kaixo, regezale, ongi etorria Reggae Fiba irratsaiora. Jakintzazu urrengo ordu betean termometroek gora egingo dutela. Jakintzazu bozgorailuak iskaltzen hasiko direla. Jakintzazu Reggae sukarra zure gorputzean nabaritzen hasiko zarela. Abisatua zaude. Gogoratu sukarrau zangotatik handatorrela eta naiz irratian zaudela. Zuekin eneko nahiago baduzuenaken. Eta gaurko saioa denboraldi ontako azkenekoa izango da, udako oporrak, uda hor daukagun nabarituko zenuten guztiok Euskal Herri osoan pasatzen ari garen bero izugarri honekin. Beno, eta gaurko saioa triste xamar hasten dugu, baina aldi berean eskerronez eta errespetu handiz. Kontua da joan den astean, dela bi, kainaren amaikean Kingstonen, Jamaikako musikaren zeruan, baizar bat itzali dela betiko Wilburn Theodore Cole, mundu osoak Stranger Cole bezala ezagutzen zuena, 83 urtekin hiltzen Stranger Cole. Then you leave into the eta gaurko saioa bere omenez egingo dugu. Hortarako zeinbait abesti aukeratu ditugu. Duetoa gustoko zituen. Guk Gladirekin, Glady Andersonekin grabaturiko 4 abesti entzuko ditugu. Atzeko hau If We Should Ever Meet, Horen zutera goazena The Soul Set bezala grabatua edo gailetan horrela zegoen bere izena. The Soul Set, atzean Stranger Cole eta Glady Anderson, Gaz zigiluan Try Me One More Time.
Try me one more time.
Stranger Cole handiari omenezko minutuak emanez gaurko Reggae Fiba irratsaioan, esan dugun bezala denboraldiko azkena izango dena irailean ikusiko dugu, entzungo ara berriro. Stranger Cole Glady Andersonekin, Just Like a River.
You heard me.
Joe Gibbs ekoizlearekin grabatutako abestia, Amalgamate zigilurako. Eta Joe Gibbs berberarekin grabatu zuten ondoren entzutera goazen abestia. Over again entzutera goaz. Stranger Cole joan zaigu, baina haren ahotsak behin eta berriz over again bizirik jarraituko du gurean. Horrein dela gutxi arte estenatoki gainean egon den artista, Eskerrik asko guztiagatik, Stranger. Zuekin, Stranger, Cole Glaston, Anderson, Anderson, Gladie Anderson, Glaston, Anderson. Over again. Ezaguna duzue abesti hau, bai ez da, Reggae Girls Rescue Me, eta zergatikan jarri dugun, baita ez da. Bai ba, Pablo, gurekin izango dugu, hilabeteko azkeneko saioa, beraz, egin ohi dugun bezala, gure artean, gure ondoan, izango dugu Pablo Rantu. Beraz, berarekin kontaktatzen jartzen garen bitartean, gozatu abestiarekin, orain arte! Reggae Fiba irratsaioan berriro ere hilabeteko azken ostegunean gurekin Pablo Run Together Bita astu ditut zure goitizen guztiak. Pablo, ze mou zaude?
Hau, panake, ondo, ondo. Gogotxu egiteko hau.
Bai, ez da, gogotxu eta pentsa hasieran esan dut ze bero egiten duen Euskal Herrian eta horrek ere egiten du pixkat gure indarrean, oze?
Bai, bitu, Kingston Jamaikan 40 gradu, dantzatzeko beroegi,
alaxe da.
Eskamantxotu eta lasaitu,
ta sortu dute errege. ¿Está?
A ver, Juancho Escalari. Juancho Escalari, que suena donde casi música jamaicana en historia.
Zergatik, diozu.
Gatadero, rocksteady, dato.
Rocksteady, guía da, guía da. Baina, guía da, guía da. Joder, pues San Marco diogu zerbait, Juancho hori, ¿es?
Bueno, nahikoa egin du Euskal Herriko ska historia, nahikoa.
Vale, vale. Aizu, beroa. Gaurkoan, zer daukagu beroarekin ez dauka, zer ikusirik ez da, gaurko gaiak, zer ekarri diguzu gaurkorako?
Gaurko gaia da, nola jamaikar artista edo musikari batzuek, nola erailak izan ziren.
Ai, ama.
Osa, gauza tetrikoa.
Bueno, tetrikoa, oain gaina ez da dago modan true crime eta horrelakoak, jo, pues igual, mira, oain indezakeguna da, gian, telesail bat sortu Jamaikan gertatutako erelketekin, Pablo, ostras, iriki dugu hemen meloi bat, eh?
Badago meloia. Garen, ondela gutxi izan Stranger Call, baina esen eraila hil, bueno, igual, keixotasunak erail zuen Stranger.
Vale.
Baina baditugu hemen batzuk, bai.
Bai, eta gargina gaurko saioa horrela hasi dut, Stranger Callekin hasi dut, eta bai, gaurko saioa ba, bere omenez joango da, nola ez. Aipatu dut azkeneko urteetan, taula gainean egon dela, eta zuek ikusitzen duten, ez da Birminghamen ikusitzen duten, hala?
Bai, Birmingham. Egon ginen ikusten, The Pioneers, zueta gu, ekarri baina harinago, txekeatzeko aia forman zeuden eta forman zeuden. Eta Strangerko zen beste jamaikar bat, jo zuenak han bertan. Eta ondo, a ber, tipoa forman zegoen, fizikoki eta, bueno, ikusten zitzaion ja argaltzu, txikitzu, holan zahar. Baina, a ber, ahotsa kaskar bat zeukan, baina, bueno, bera oso animotxu, bak, izu bera bete zaten zuen, more life, no seke.
Jarrera bintzatu ona, ez da, bari, 80 urtek izango zituen, zeren oain 83 uste dut hil dela, beraz, hori orain dela pare batuz izan bat zen.
Forman egotiko zegoen, hau txaletik ez, baina gero presentzia aletik oso forman, datzatzen zuen, bromak egite zituen.
Bueno, ba, gaixotasunak erailda joan zaigu Stranger Call, eta ze bestelako erailketak dauzkagu Jamaika hortan.
Ba, sei aipatuko ditugu, asko tirokatuak izan ziren, Jamaikan tiroak ohikoak izan dira, eta batez ere 80. Hamarkadan, eta ber, hemen, heriotza asko, 80, bueno, pare bat 80koak dira. Eta, bueno, pues hasiko nahi aipatzen, ez?
Eman?
Lehen abeslaria da Jeff Dixon, nahiko ez ezaguna da, oso bitxia da, oza, norbaitek ezagutzen baldin badu, frikia da. Jeff Dixon izan zen DJ Styleko abeslari bat.
Vale.
Irrogeta zazpi eta 72 urteetan ibili izan aktibo. Rocksteady bukaera, reggae, bai. Coxon Recordsekin grabatu zituen pare bat single eta Studio Oneen bat. Eta hor adibidez dago Tickle Me. Abeslaria da rocksteady base bat, eta bera DJ Style egiten du gainetik.
Ados.
Eta hori izango zen bere kanta ezagunena. Nei baduzu jakin berak posa nolako estiloa zeukan.
Vale.
Eta gero bera hil zan, 1987an, irailaren 11an, eta, irailaren 11an, 87an, data hori oso esanguratsua da musika jamaikarren historian, Peter Tosh hil zutelako bere etxean. Ez dakigu oso argi lapurketa bat izan zen edo Peter Tosen postura politikoa gaitik pare bat pertsona sartu ziren beren etxera eta hasi ziren tirokatzen, Peter Tosil zuten, beste batzuk egon ziren, horien artean Jeff Dixon, eta Jeff Dixon tirokatu izan zen, ez zen momentuan hil, baina hiru egunetara hil egin zen, tiroa dela eta. Ez dakizu Peter Tosin historiaren hilketaren inguruan informazioa daukasun edo?
Pues bai irakurrita entzunda, baina orain buruan egia esan ez.
Egon zan gero epaiketa bat, pertsona bati epaitu zioten, testigo baten egon zen, esen argi gelditu egia esan, zergaitik izan zen. Baina, bueno, irakurri dudana gaitik, lapurketa bat gaitik soilik, edo bebai postura politiko, Peter Tosin postura politikoa gaitik, Peter Tos aurreko saio batean komentatu genuen Goitizenen inguruan bera, eta pues, bera neko politizatua zen.
A dos.
Aurrera goaz. Urrengoa da, The Wildersen kide bat izan zen bat. Baina, sortzi jabete edo inguru bakarek ibil izan The Wildersen, hasi eran. Berizena da, Junior Braithwaite.
Hau da, laugarren kidea izan zena?
Bai, Beverly Kelso emakumeare egon zan hortik, Bunny Wilder, Peter Tos, Bob Marley, gero Beverly Kelson egon zan, eta hau da bestea. Bai, eta, bueno, pues esaten dute, bokal sekzioan gazteen azena tipu hau, eta koroak egiten, pues, hau txikaragarria zuela. Coxon Dodek esan zuen behin, The Wildersetik hau txonena zuena bera, izan bera zela, eta gero bera pasaukan abesteko modua, abesteko tonua oso altua. Eta, bera gonzan, igual izan urte hasieran, mila behatzi egun deriru geta lauan The Wilders utzi zuen, kontuan izan bada, Bob Marleyan The Wilders esala regetik hasi, eska estilotik hasi zen, duop estilotik asko edan zutela, eta The Wildersek egin zituen estilo guztiak regeera salto egin arte eta regean estrellatua. Orduen, 64. Urtean, Junior Braithwaite, Wildersen egon eta gutxira estatu batuetara alde egin zuen, bera nahi zuelako jarraitu bere medikuntza ikasketak eta horretan, eta 84. Jamaikara bueltatu zen. Hor bertan bazegoen Bunny Wilders, eta bera nahi zuen The Wildersen buelta egin, eta tur bat antolatu zuen, baina ez zuten gauzatu. Zegaitik, ondi gutxira, 87, Peter Tos, lehen inpatu duguna, hil zelako, bueno, erail zutelako, eta munduko jira hori bertan bera gelditu zen. Hor ez dakit nortzu gelditzen ziren, pues, Bob Marley zeurtetan izen, 81 uste dut.
Beranduago, ez?
Ah, beran, 81 edo?
Lehen, 86 dakat buruan, baina fauskalo.
Pues bitu, igual nahaztu ziren, eriotza guztiak nahaztu ziren, eta Junior Braithwaitek ezin izan zuen...
81 hil zen barkatu, Pablo, hemen...
81, pues bitu, hori da. Botatu, bueno, hori, 81 ja, ez zegoen Bob Marley, 84 botatu zen Jamaikara hau, Bunny Wildersekin eta Peter Tosekin egiteko rutea. Eta Peter Tosil zenez ere, pues, ez zuten egin. Eta, ja bertan Jamaikan gelditu zen tipo hau, eta 82, ekainaren bian, eraila izan zen. Ez dakigu nola izan zen eraila, ez dut topatu nola hil zuten, baina bai, pues, bere musikarikide baten etxean hil zutela. Pues nik uste beste tiro bat.
Jamaika iluna, eh?
Bai, Jamaikaren historia gogorra da. Bilentua gogorra, 80. Markadan droga eta armak kalean zeuden.
Droga, armak, eta gero bi partido politikoen arteko guda, ez, potente hori hor zegoen, ez da? Bandak, zenet, jendea liatu da batzuekin, besteekin, beraien artean egundoko gudak kalean, ez?
Bai, gero perspektiba igual politikoa bai kontuan izan da ere, Kubaren blokea hortiz egon bantan ere, zia sartu zen ere Jamaikan ere, bai, korapilotsua, nahastua eta violentzia.
Bai.
Eta droga. Eta Junior Braithwaiteen kantu famatu batzuetan agertzen da, Habits kanta horretan adibidez, It's Hard to Be Alone, kanta horretan ere, eta niretzako oso kanta guapoa da, eta hor oso ondo ikusten da bere ahots tonu altua, dala Straight and Narrow Way. bide estua eta zuzena. Mm-hmm. Eta nahiko dute kanta hori jartzea.
Pues, zure sanetara gaudenez, Straight and Narrow Way. Gozat! La, 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 la. Wailersen eska esplosibo hau entzun eta gero, hemen jarraitzen dugu palorekin Kingstoneko True Crimeaz ari gara gaurkoan. Eraiketak jamaikar musikarietan edo musikariak, erailak izan dako musikariak hobetu esan da. Beraz jarraituko dugu palorekin, beraz Pablo, zer?
Badago beste bat, musika jamaikarren historian oso ezaguna dena, eta tirokatua izan zena, eta bere ditzen da Kintabi. Kintabi izan zen, soinu ingeniaria, dab estiloaren aintzinderitako bat,
ai.
Musika elektronikora eltzeko berak bere aletxo edo hasiera hori eman zion, gero mm-hmm. elektronikora bideratu zena, berak egindakoa.
Uh-huh.
Hor dira mai handietan, efektuak, ez dakit zer bat eta bestean. Bere lanak musika panorama aldatu zuen zeharo. Eta Jamaikan, berak da bestiloaren roi horrekin eta bere abelizia horrekin, Jamaikako musika panoramean dikotomia bat sortu zen, edo aldaketa bat sortu zen. Alde batetik zeuden, produktoreak eta soinu ingenieriak, Kintabi bezala, eta bestalde batetik zeuden musikariak eta abeslariak. Claro, aro digitalarekin batera, eta produktore eta soinu ingenieriarekin, aurrerapen lan horrekin, musikarien eta abeslarien rola, musika jamaikarrean, pues, atxera egin zuen modu batez.
Uh-huh.
Eta Kintabiren inguruan ez dauka, nahi zozo abila, orduan, horrekin ikusten nahikoa, ez dakit nahi batzun zerbait aipatu.
Ez, aurrera, zuri jarraitzen nabil.
Bera hil zuten 1986 garren urtean, bere etxe aurrean, bera estudietik etxera zijoala, ba, bere etxe aurrean etxera itzultzen, norbaitek tilokatu zuen eta agur benur eta jan jogur, Kintabi.
Adina, gaztea zen, joan zenean?
Ba, ez dakit esaten, kontuak atera beharko genituke, noiz jaio zen, baina, bueno, Kintabi... Da bestilo horretan, bueno, nik uste ya nagusitzu. edo heldua, bentsat. Heldua, bai, 86. urtean, Kintabi.
Bai. Bueno, hemen 48 bat urte izango zituen, orduan.
Depende norentzako gaztea, depende norentzako heldua. Depende norentzako un señoro.
Bueno, señoro moduan hiltzitza egun orduan Kintabi. Hau ere tirokatua.
Bai. Beste bat, aurrera goaz, beste bat tirokatua izan zena, Dirty Harry. Dirty Harry da rockers pelikuna agertzen dena, mikro batekin, txapel, jamaika, bai. Rasta batekin. Bai, rockers pelikulan aktore bezala atera zen, eta DJ Styla bezala, eta rockers pelikula 78an izan zen. Hau Dirty Harry izan zen ezaguna edo Alpha Box eskoletik atera zelako, saxofonista zen, eta berak partatu zuen pues, hiru album desberdinetan eta oso esanguratsua. Kalde batetik Peter Tosen Equal Rights-en albunean, Barrin Spearsen Marcus Garveyren albunean, eta Jacob Milleren Keep on Knockin'en kantan. Berak partatu zuen. Eta bueno, Dirty Harry egizan, pues, gehiago bere rockesen figura horrek igual horrek ere eragin aldu gure imaginarioan, ez nor izan alde. Mikro batekin, txapelarekin, DJ kanta no sé qué, bueno, sin más. Eta bera hil zuten Manhattanen eraikin abandonatu batean, ez dakita atrako lapurketa batean izan zen eta tiro batez hil zuten ere. Ez daukat informazio gehiago, baina hori da, dagoena. Gero badago beste jamaikar zagun bat, hau bera da Theo Beckford, hau seguramente asko ezagutuko dute, AC Snappinen kanta sortu zuelako berak, bera zen abeslaria, kompositorea eta piano jolea. Eta bera izan zen, berrogeta margarren amarkadan jamaika bat zeukan rhythm and blues eta jazzaren influentzia. Eta jamaikan bat zeuden basegon di rhythm and blues jamaikar estiloa. Eta hori za, 50. amarkadan modan zegoena jamaikan. Eta rhythm and blues jamaikar hori deribatu zen gero eska estilora. Eta orduen, Theo Beckford izan zen, AC Snappinen kantaren sortzailea, eta piano jolea eta bezlaria, eta da proto eska bat dela esango genuke. Kanta hau 56. urtean, 1956. urtean grabatu zen, Coxon Dot ibili zen pare bat urte bere soinu sistematan pintxatzen, badakizu moda hori de kanta bat jartzen dugu, jakin gabe nor den, baina jentia zoratzen ta nor dan kanta hori, beste soinu sistemetako jabeak nahi dute jakin zein izan zen kanta hori, eta bueno, matoiak bidatzen dituzte, jakiteko, bobo, pelokulak.
Prince Buster, zakitzen.
Eta, karo, 56. urtean grabatu zuen kanta hau, baina 59. urtera arte, ez zuen singela argitaratu. Orduen arrakasta handia sortu zuen, bueno, bere estrategia, bere marketinga izan zen hori, hiru urtetan, soinu sistema pintzatzea, sorpresa, betu sistema txarra dena, hau da soinu berria Jamaikan, eta 59, pum, betu hau da kanta, AC Snappinen, eta Jamaikan numero 1. Eta nola hil zutena? Bueno, pues Theo Beckford 2001, ja nik uste ja nahiko heldua zela, porque 56. urtean izango zan oso gaztea.
35. jaioa ezan, peraz, pentsa.
Bai, oso heldua eta auzokide batek hil zuen bera. Pues seguramente auzokideen arteko gatazka bat, egunerokotasuko gatazka normal bat, baina liskar hori amaitu zuen.
Eta honek hau ezan tirokatua hil?
Ez, hau tirokatua ez. Hau matxete batez erail zuen auzokideak.
Hau politagoa da, matxete batekin.
Bai, da bereziagoa edo nik uste hasi nintzela hau egiten hau jakin nuenean, en plan, matxete batekin izan hau, zeritzia, eta gero hasi nintzen begiratzen, eta tirokatua, zenbat tiro, hemen egin bat artikulua.
Klaro, zeren artikuloa ari zara aipatzen, baina artikulu hau argitaratua izan zen, non kontaigu zu hori ez dugu aipatu edo?
Bai, pues ni nas Pablo Rantugede, Rantugede datos, fanzine batetik, fanzine bat egiten nuen Rantugede erretzen zena, eta ez dakit sei zenbaki dogin dituen, 2019en azkena, 2011an hasi nintzen, eta bai, eta hor egin nuen artikulotxoa, hor publikatu nuen, ez dakit azken zenbakian, edo azken aurrekoan.
Bueno, hortxe garatu zen zure lan hori, zure investigazio lan hori. Ongi, badugu gehiago, entzungo dugu abestiren bat, zingo dugu?
Nik entzungo nuke Theo Beckforren Esi Esnekin kanta, oso klasiko bat dalako, eta nik uste eska salea den edonok jakin barko luke horti datorrena eska musika ere. Eta, interesante.
Oso ongi, 1949 urteragoa, zorduan argitaratu zuen Coxon Dodek Theo Beckforren Esi Esnekin, gozatu. Eta hemen jarraitzen dugu ba Paulorekin, jarraitzen dugu bere txokoan, jarraitzen dugu eraliketak, eraliketen inguruan informatzen, Esi Esnekin entzun dugu, aurrera goaz, Pablo, zer dakazu orain?
Aurrera goaz eta bukatuko dugu ja abeslari batekin, hau ere tirokatua izan zen, bueno, hori esan que Jamaikan tiroak egon ziren, padar y tomar. Orduen, urrengo abeslaria ditzen da Winston Riley,
Riley.
Eta bera zen abeslaria, kompozitore eta produktorea, bere historian zehar. Ezagunea da, musika oldean txuten dugunentzako, The Technics taldearen fundatzaileetako bat zelako. The Technics izan zen irukote edo laukote bat, harmonia bokala, krostedi garaian, oso txukuna eta oso gozoa, eta berak partatu zuen, 1972an, hasi ziren. Gero 1978an Winston Riley sigilu propia sortu zuen, bertan grabatu zituen Alton Ellis eta Hortense Ellis, Johnny Osborne eta olako talde, olako abeslari ezagunak. Bere produkzio lanetan egon zan Double Barrelen kanta, Dave and Anson Collins, kanta ezaguna, Double Barrels. Uh-huh. Eta, berak errepikatu zuen produzio lana, Anson Collinsekin, eta, 1993an, berak sortu zuen, produktoren sortu zuen, Rhythm berri bat, non Rhythm hori asko bertsionatua erabilia izan den. Anson Collinsen kanta da, Stalag, dator pelikula, Gerra Mundialeko pelikula batetik dator Stalag, ez dakit zer den exactamente.
Stalag 17, ez?
Bai, holako zerbait, bai. Eta, Anson Collinsen kanta honetan, pues, badago Rhythm bat, eta Rhythm hori oso ezaguna izan zen, eta abeslari askok gero Rhythm hori erabili zuten. Adibidez, Tenor Sau, Rindialam, kanta horren ridima dauka.
Ados.
Orduan, claro, Winston Ray, produktore bezala, oso famatu izan zen Jamaikan, kanta honegaitik, ridim horregaitik. Eta, bebai izaten, irakurri izan dut, abeslari askoren karrerak berak piztu zuela edo berari esker hasi ziela famatu izaten abeslari asko. Sister Nancy, Buju Banton, Lone Ranger, eta lokoak. Eta, ja bukatzeko nekin, eta nola hil zen, pues 2012ko urtarrilean hil zuten, tirokatu zuten beretzean, egon zan bi hilabete koman, eta ondoren ja, pues bere bizitzek esan zuen agur. Eta, poliziaren esanetara, saiakerak egon zirela bera hiltzeko, orduan ez dakigu. A ber, ez dakigu Jamaikan, produktore musikariak famatua direnean eta uste dute kaleko jendeak edo uste dut edo ez dakit nok hil zuenak uste du, pues igual aberatsa zela eta igual ziren pues langileak ez zutela beste irabazi edo politika sartu zirela edo leku desegoki batean zeudela edo nok jakin.
Auskalo. Pues oso interesgarri, Pablo. Eskerrik asko. Bai. Berriro,
eta igual bukatzeko eta gure esateko, pues jartzen du igual Anson Collinsen Stalag kanta. Segurazki, ez gure estiloko musika saleak, reggae saleak, baizik eta igual ja, reggae roots, rabadab, dansal eta estilo horietakoak gehiago zagotuko dute ridimau beste kanta batzuen gaitik, Tenor Sau, Sister Nancy, Buju Banton, ez? Baina, bueno.
Ridima oso ezaguna da, beraz.
Bai.
Regezaleek ezagutuko dute ziur aski Stalag 17 ridima hau edo Stalag ridim hau. Bale, bos horrekin utziko dugu gaurkoan zure kolaborazioa. Honekin ere, bizten dugu aurtengo denboraldiko, bueno, zure kolaborazioa. Ez dugu hitz egin, baina jarraituko dugu urrengo, ez? Urrengo denboraldian ere kolaboratzen. Eta, jo, pues super mila esker, Pablo.
Bai, nitzako plazerra da bitxikeria kontatzea, eta are gehiago Reggae Fever irratza joan, referentea zara, eta guretzako beti ibili gara beste aldean entzuten, hasi que gero gani ahotsa jartzea horretan, pues plazerra.
Pues placerra biona, Pablo. Beraz, urrengo denboraldi arte, udona pasa, musu pila bat, eta zuentzako, Stalag Rhythm, Anson Collins, gozatu. Beno, eta aurrera jarraitzen dugu gure azken saio hontan Paulorekin gustora berriro ere, baina ez hain gustora eguraldiarekin, temperaturarekin, hau da berotzarrau, Prince Busterrek esaten zuen too hot. Berak agian Jamaican Kingstonen zegoen giro, kaleko giro hortaz hitz egiten zuen eguraldiaz baino, edagian bietaz. Palorekin tiroak agertu dira han eta hemen, giro gogorra Kingstonko kaleetan Prince Busterrek too hot abestian ederki azaltzen duen. You choose your burial site. Keep your insurance, make up your will. Come out and take them. Eta gustora zaudenean denbora azkar pasatzen da. Eta hori da gaurkoan pasatu zaiguna. Eta sartu gara gure azkeneko minutuetan, sartu gara azkeneko txampan. Eta azken txampa hontan musika lagun dugula jarraituko dugu. Prince Buster utzi, Jamaica Kingston iria utzi, eta Euskal Herriera etorriko gara, Iruñara. Elkarrizketan Pablo bapatean abesten hasi zaigu, eskalariaken naturarekin bat abestia hasi da abesten. Eta, bueno, aukera ona iruditu zaigu guri ere hemen jartzeko. Beraz, horixe da, orain entzutera goazena, eskalariak Iruñatik, Iruña heavy metal zioten haiek, non geratuko dezen Iruña heavy hori. Horkoan regek presentzia handia gure Iruña zaharrean, eskalariak naturarekin bat nire malandroei eskenia.
Baditu ere erritmoa lagurtaro, naturarekin bera baitator, baiar moño txutzen aro. Negu hau da uda berria, naiz udazkena igaro. Dantza eta festa ez da faltako, garita oparo. Naturarekin bat sustrai beratu eskin errege. Naturarekin bat sustrai beratu eskak. Naturarekin bat sustrai beratu eskin errege. Naturarekin bat sustrai beratu eskak. Kingston Jamaican berroge gradu, dantzeko beroege. Eskamantxotu tala zaitu, tazotu dut errege. Neguko zakiri txiko da, baina berokia eskeli. Anka bizkorrago mugitzatu, tamatza segi-segi. Naturarekin bat, sustrai beratu eskin errege. Naturarekin bat, sustrai beratu eskak. Naturarekin bat, sustrai beratu eskin errege. Naturarekin bat, sustrai beratu eskak. Eska, 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 mantxotu dala zaitu, da sortu dut errege.
Bera zara ene kaskamot, ene skinner boy.
Nahiak urritmo lasaia, ustora bantzaren eskinetan.
Elkarrekin regen, gau, tagun.
Tabuta, basaka, tabuta eta saka eska. Naturarekin bat, sustrai bera. Eskin errege, naturarekin bat, sustrai beratu eskak. Naturarekin bat, sustrai beratu eskin errege. Naturarekin bat, sustrai beratu eskak.
Bueno, eta orain bai, orain iritsi zaigu agurtzeko momentua. Eta agurtzeko de Paragon saukeratu ditugu On the Beach abesti klasikoa. Gure burua bertan irudikatu nahi baitugu ondartza gainean. Agian hobetu itxaso barruan. Eta azkeneko minutu hauek beste aldean zaudeten horioi agurtzeko da. Agurtu baino eskertzeko beste aldean zaudeten horiek guztiak. Eskerrik asko Reggae FIBA jarraitzagatikan, eskerrik asko elkartzen garenean animo mezu hoiek emateagatik eta indar hori emateagatik. Eta zue guztiok hartu zuen termometroak, begiratu ea gorri topera dauden. Ez beroaz, regeaz. Ez ez larritu rege sukarra ona baita. De Paragonsek beste abesti bat badu. The number one for me. Zuek zarete niretzako lehenengoak, the number ones. Irailera arte, aio. One more.